kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, katika jumba la idhaa ya Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili, VOA. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi naitwa Kenneth Bwiro. Unajua Idi, huwa inakuwa nadra kufanya kipindi na wewe kwa sababu ya majukumu tofauti, wakati tofauti. Inaweza chukua karibu miezi 6-7 ndio tunakuja hewani wakati mmoja.
Tunakuwa kama marubani wa mashirika makubwa ya ndege. Unajua wale jamaa huwa hawajuani wale.
Wanapishana tu.
Wanakutana tu siku ile ambayo ya safari. Habari yako, mi fulani. Tunakwenda full same fulani, ala.
Ndio kazi.
Ndio kazi, nakwenda hivi.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Tuna mengi tu ambayo tumekuandalia kwenye horodha hii ya kuhesabu dakika 29 hivi ambazo zimesalia tutakayo kupakulia. Miongoni mwa hayo Idi.
Na kama inavyofahamika ama kama hufahamu, yule kiongozi wa zamani wa waasi wa kundi moja la kiasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bosco Ntaganda, mahakama ya kimataifa ICC imetoa hukumu. Tutasikia hilo shauri limepokelewa vipi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kuna kile kizungumkuti cha madini ya Tanzanite.
Na wawekezaji sasa kutoka Marekani wabisha mlango,
wamefika kwenda Tanzania kwenda kujionea nini kinaendelea, maana kuna taarifa walizokuwa wakipewa kwamba madini hayapo sasa hivi, umejengwa ukuta, uruhusiwi kuchimba Tanzanite na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutaliangalia swala hilo.
Lakini katika barazani, mjadala wako msikilizaji, kushirikisha kusikia hoja zako na kusikia maoni yako kuhusu maswala ambayo yanakuzunguka wewe na katika mazingira yako, tutakuwa tunaulizia nini Didi?
Kikubwa ni kwamba wewe ni msanii, Kenneth Bwire.
Naimba sana.
Mimi ni chama cha sanaa.
Unataka kufuatilia ninayoimba.
Sasa nifuatilie unachokiimba au nifuatilie maisha yako vile vile bila?
Maisha yangu achana.
Tutasikia, maana kuna wengine wanasema wana wajibu wa kufuatilia maisha yako vile vile.
Tungane na Oster Malivika kutoka Goma, DRC. Karibu kaka Oster.
Bwire, asante sana. Ni kwamba niko hapa Goma, lakini ni kwamba watu wamekuwa na hisia tofauti baada ya kusikia ICC imetangaza kifungo cha miaka 30 kwa Bosco Ntaganda ambaye alikuwa anajulikana kama vile Terminator. Na Terminator ni kifaransa, ni mtu ambaye hana huruma kwa mtu na ni mtu ambaye ana nguvu. Baadhi ya wananchi hapa Kivu Kaskazini, wengi wanasema kwamba hii miaka 30 imekuwa tu ni michache. Wangemfunga maisha yote. Kwa sababu akirudi basi huenda akafanya hivi ama pengine ataweza kugeuza tabia zake. Nizungumza naye Laurent Mukiraneza kutoka hapa Kivu Kaskazini, anasema hivi.
Tunasema tunashukuru kwa ICC kwa kumhukumu bwana Ntaganda, lakini miaka hiyo ni michache, afadhali ingewata kifungo cha maisha sababu mambo waliyofanya hapa Kongo.
Naam, Austere Malivika, kama ulivyogusia kwamba huyu anafahamika kwa jina Terminator, kama napatia Kifaransa, lakini Kiingereza utasema ni Terminator, na
Kiswahili mbabe wa vita.
Na mbabe wa vita, manake hata yule, unajua kuna ile filamu maarufu sana ya gavana wa zamani wa California, Arnold Schwarzenegger, anaitwa Terminator, na anatoa Terminator ya tatu hivi sasa. Sasa tunaunganisha sasa kile ambacho unaweza kutueleza, kuna chochote kile ambacho kimesikika kwa wale ambao walikuwa ni wafuasi wake ama makundi mengine ambayo tayari yapo katika harakati hizi kuonyesha kupinga ama kuzungumza chochote ukiwa hapo?
Ndiyo, nimeelekea katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, ambako vile vile tunasikika kupitia Sango Malamu na redio nyingine. Ni kwamba hao wananchi wanasema kwamba ICC imekuwa na upande mmoja, imependelea tu kuwafunga watu wa Ituri, na wanasema kwamba Ntaganda alienda Ituri kuweza kusimamisha mapigano ambako kulikuwa ni mauaji. Kwa hiyo wanasema kwamba ICC imefanya makosa na imeonekana kwamba ICC ni mahakama ambayo imekuwa kwa ajili ya watu fulani. Nimezungumza naye John Kabwe kutoka kabila la Wahema ambao wengi alienda kuwasaidia wakati walikuwa katika matatizo.
Asante Malivi
sana, na waendeza kuwaua watu. Itapana fundisho kwa wengine mabeberu wenye kuendelea kuangamiza watu na kuwaua kiolela.
Naam, Hausere Malivika, labda kwa kifupi kabisa, tukimaliza kile ambacho kinaendelea hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali inasemaje?
Upande wa serikali utafahamu kwamba hata wakati ambapo mahakama ilikuwa ikimtafuta Bosco Ntaganda, wakati Rais Joseph Kabila alikuwa rais wa Kongo, alisema kwamba sio kwamba aende ICC, ana makosa mengine upande wa Kongo, na mahakama ya Kongo ilikuwa inamtafuta kwamba nao yenyewe inaweza kumwadhibu. Kwa hiyo serikali ya Kongo sasa hivi ambao ya Tshisekedi wao wanasema kwamba tu hii itakuwa ni fundisho kwa makundi mengine ambao yanadhani kwamba wataendelea kwenda porini ili wapate ranga, wenda ranga zao watazipata katika jela.
Naam, shukran sana Auseri Malivika kwa kutufahamisha kile kinachoendelea. Lakini kwa mtu Terminator.
Mtu ambaye hashindwi.
Bosco Ntaganda ni nani
ile? Bosco Ntaganda ni alizaliwa nchini Rwanda mwaka 1973 na alikimbilia DRC akiwa kijana mdogo kabisa, na watu wa kabila lake wa Tutsi. Akiwa na umri wa miaka 17 alianza maisha yake mapigano, na wakati fulani akiwa kama muasi, wakati mwingine kama mwanajeshi wa Rwanda na DRC. Baina ya mwaka wa 2002-2003 alikuwa kiongozi wa wanamgambo katika jimbo la Ituri. 2006 alishtakiwa na mahakama ya ICC kwa madai ya kuingiza watoto katika jeshi. Alikuwa mkuu wa vikosi vilivyofanya mauaji ya kikatili ya kiwanja mwaka 2008 ambapo watu 150 waliuawa. 2009 alijiunga na jeshi la taifa la Kongo, akapewa cheo cha jenerali. 12 mwaka huu alitoroka jeshini na kuanza uasi uliowalazimisha watu laki nani kuyakimbia makazi yao. 2013 alijisalimisha katika ubalozi wa Marekani mjini Kigali nchini Rwanda. 2019 amepatikana na hati ya uhalifu wa kivita katika mahakama ya ICC na hakuhukumiwa kifungo cha miaka 30.
Na mahakama ilimpata, majaji wa mahakama walimpata Ntaganda na hatia ya makosa yote 18 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanyika katika jimbo lenye utajiri wa madini lililoko mashariki mwa DRC na Ituri kati ya mwaka 2002 na 2003.
Moja kwa moja tuelekee sasa nchini Tanzania. Ni kwamba kuna taarifa ambazo zimekuwa si sahihi juu ya madini ya Tanzanite na kusababisha wanunuzi wakubwa wa madini hayo kutoka nchini Marekani kufunga safari moja kwa moja kuelekea katika lile taifa la 255. Wengi wanaliita hivyo 255 Tanzania. Ufahamu kile ambacho kinaendelea. Asraji Mvungi yuko kwenye line ya simu. Tueleze Asraji Mvungi, kulikoni?
Ni kweli kwamba kuna baadhi ya wanunuzi wakubwa wa madini ambao wametoka Marekani wamekuja Tanzania kwa ajili pia kujiridhisha na zile taarifa ambazo zimekuwa zikienea juu ya madini ya Tanzanite, ikiwemo za kwamba serikali imedhibiti uchimbaji wa madini hayo na usafirishaji, limejenga ukuta na mambo mengine. Sasa ikabidi waje kujionea wenyewe, na jana wamekuja timu ya wanunuzi 9 kutoka Marekani ambao ni wanunuzi wakubwa wa madini ya Tanzanite na ambao wamekuwa wakinunua madini haya kwa zaidi ya wanasema kwamba 70% ya madini ya Tanzanite yanauzwa kwenye makampuni yao. Na baada ya kuja wamekwenda moja kwa moja mpaka eneo la Mererani yanapopatikana madini, na wameshuhudia kweli ukuta ule ambao umejengwa, lakini wameshuhudia utaratibu mzuri uliowekwa na serikali ya Tanzania wa kuendelea kuchimba madini hayo, na kwamba usemi kwamba madini hayo yanapungua ama madini hayo sasa hivi yamezuiliwa, wamethibitisha kwamba sio wa kweli, na wameahidi kwamba kwa kweli sasa watakuwa wananunua madini hayo kwa nguvu zaidi, na watakuwa wanafanya biashara hiyo moja kwa moja na Tanzania badala ya kupitia kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakipotosha.
Tumepata watu ambao wao ndio wanunuzi wakubwa wa Tanzanite kutoka kwenye ICA. 75% mpaka 80% ya Tanzanite yote inayonunuliwa duniani mwisho wao ndio wanunuzi wakubwa. Tumezungumza mengi na wao, na wao wametuahidi kwamba wataendelea kuja, lakini muhimu zaidi tuitangaze Tanzanite kama chanzo chake ni Tanzania pekee, na tupate wanunuzi ambao ni wanunuzi halisi kuliko wanunuzi wakati ambao wakisha kununua baada ya muda wanakubaliana kushusha bei ili Tanzanite ikose soko. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali Na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli tunawakaribisha sana. Na tumekuja kuwaonyesha kwamba Tanzania ndio mahala salama pa kuwekeza na kuja kununua madini, mazingira ni salama na rafiki sana. Kwa hiyo sisi kama wizara tutaendelea kuwapa support yote wanayohitaji wakati wote watakapokuwa wanakuja hapa Tanzania. Mheshimiwa
Namasraji.
Naam.
Kwa kumalizia, je, wamesema haya madini yanaweza kuwa na ni ya kiwango gani, hadhi yake, kiasi cha pesa, utajiri wake?
Kwa kweli wanasema kwamba bado thamani ya madini ya Tanzanite iko pale pale na inaendelea kuongezeka, na ule wasiwasi waliokuwa nao kwamba baada ya kupata taarifa zisizo sahihi kwamba madini yanayonunuliwa sasa hivi pengine hayatoki Tanzania, wameshaondokana nao. Kwa hiyo wamesema kwamba hawakutaja hata kwamba wataongeza kwa kiwango gani, lakini wameahidi pia kuhakikisha kwamba soko la bei ya Tanzanite linaendelea kupanda na wataongeza ununuzi wa madini ya Tanzanite kutoka Tanzania.
Asante sana.
Okay, asante.
Tuingie katika habari.
Naam, kama ulivyosikia katika habari zetu, tunaanza matangazo haya ni kwamba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC leo Alhamisi imemhukumu kiongozi wa zamani wa uasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bosco Ntaganda, kifungo cha miaka 30 jela kwa makosa ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Majaji wa ICC walimkuta Ntaganda na hatia ya makosa 18 mwezi Julai, likiwemo mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuandikisha watoto katika jeshi. Mahakama hiyo yenye makao yake The Hague ilisema leo katika hukumu yake kwamba majaji walitoa adhabu kwa kuangalia binafsi kila kosa, ambapo kama wangejumuisha pamoja na kifungo cha jumla kingekuwa ni miaka 218 kwenda gerezani.
Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika baraza la wakilishi Adam Schiff amesema Jumatano kwamba usikilizaji wa umma wa uchunguzi kuhusu shutuma za kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump na juhudi zake za kuishinikiza Ukraine kumchunguza mmoja wa upinzani wake kutoka Demokrati kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 utaanza wiki ijayo. Baada ya wiki kadhaa za usikilizaji wa uchunguzi huo wa faraga, Schiff alisema Wamarekani watapata fursa ya kufahamu vyema na kuamua kuhusu kesi dhidi ya Trump.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatishia kuongeza uhusiano wa kijeshi na Moscow, vinginevyo Marekani iondoe rasmi marufuku yake kwenye mauzo ya ndege za kivita. Onyo hilo limekuja kabla ya mkutano uliopangwa kufanyika wiki ijayo kati ya Rais Erdogan na Rais wa Marekani Donald Trump. Wa Uturuki inapanga kununua ndege za SU-35, ndege za kivita iliyotolewa hivi karibuni na Russia. Nchi tayari imeongeza wasiwasi miongoni mwa washirika wake wa magharibi kwa kitendo cha kununua mfumo wa makombora ya S-400 wa Russia.
Na taasisi ya nyuklia ya Iran leo Alhamisi imetangaza kuanza tena utaratibu wa urutubishaji wa uranium kwenye nchi yenye vinu vya nyuklia Fordo, eneo ambalo chini ya mkataba wa nyuklia mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani ilikubali kutofanya urutubishaji au utafiti wenye uhusiano na urutubishaji wa nyuklia. Taasisi ya nishati ya atomic ya Iran ilisema katika taarifa yake kwamba urutubishaji ulianza usiku kucha na ulishuhudiwa na ofisa kutoka taasisi inayoangalia nyuklia ya Umoja wa Mataifa.
Toto body body, chuchu antenna, belle fody, nyuma container, 44G, mabenzi cinema, kegege, mabenzi cinema. Subili kuwa butu, nikakinoa makali, ah, nikakinoa makali. Msisu butu, umendea machali, ah, umendea machali. Mamilo, mamilo, nikikumizi na kweta, kweta. Mamilo, mamilo. We'll be right back. kashori kiboko. Ana mapozi flani ya
fo. Unajua hili ligongo, katika maisha tunayoishi mimi na wewe, vitu unavyofanya, kuna watu wanataka kujua maisha yako sana. Wanataka kufahamu unafanya nini, ni kama tu rais ama kiongozi wa nchi, wanataka kujua familia yake kafanya nini wakati fulani, kauzungumza nini na kaacha kuzungumza nini. Haya yana pia gusia watu ambao wanaswaiba katika maisha ya kawaida, watu ambao wanafahamika, wasanii wale ambao wanaguzwa, wanaofanya usanii, wanaimba nyimbo tukiwa nyumbani, tunaburudika kwenye gari na wapi. Kuna wale wanaodhibiti kazi tunayofanya. Hata wewe kuna maneno ukisema hapa mlango hutafunguliwa, utachukuliwa. Na hawa wanamuziki pia wakiimba, kuna wale watambia hapo umegonga sipo. Lakini je, kazi yao isalie wapi? Ninayofanya.
Na Kenneth Bwire, mjadala unajua umekuwa kwa kipindi kirefu kwamba wewe kama ni chama unachosimamia sanaa kwa mfano, je, inabidi unihukumu mimi binafsi na maisha yangu, au uhukumu kazi yangu ambayo ndiyo inayekuhusu wewe?
Mwingine anakuambia kazi yako ndiyo maisha yako, sio? Kazi unayofanya ndiyo inapeleka maisha yako. Wengine wanasema hivyo.
Kwa mfano, nakupa mfano. Mimi ni mwae kuigiza kwenye mchezo wa televisheni.
Unaonekana tu.
Nilikuwa Idi Ligongo kama mimi, kama hapa sasa. Alafu nilikuwa
televisheni?
Sasa je,
televisheni ulikuwa nani?
Biko.
Aha.
Sasa umukumu,
Biko na Idi Ligongo.
Umuhukumu Biko ama umuhukumu Idi Ligongo? Kwenye laini ya simu tunaye Masinde Godi kutoka nchini Kenya. Masinde, hebu tueleze, uwe mtazamo wako uko vipi kwanza?
Asante sana, nashukuru. Na mimi nafikiri kwamba msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo lazima msanii aweze kufanya mambo ambayo yatakubalika katika jamii, mambo ambayo yataathiri jamii katika njia ambayo ni chanya sana. Kwa hivyo wale watu ambao wamepewa majukumu katika sekta ya sanaa na burudani, lazima wahakikishe kwamba wanafuatilia maisha ya msanii kwa karibu sana, kwa sababu shughuli ambazo msanii anafanya zitaathiri jamii moja kwa moja.
Masinde, msikilize mwenzako kutoka Tabora, Doto Masilamba. Doto, unamsikiliza Masinde anavyosema. Je, wewe msimamo wako unakueje? Ufuatiliwe hadi chumbani kwako ama mambo yako yabaki tu ukiwa kwenye stage basi? Unasemaje Doto? Doto?
Naam, naitwa Doto Ngorio, sio Doto Masilamba.
Pole. Aha.
Ni kwamba sawa. Ni kwamba kwa hivi vyama vinavyosimamia sanaa, kwa kweli binafsi naona kwamba sio sawa kabisa kufuatilia maisha ya msanii binafsi, kwa sababu wenyewe wamewekwa kushughulikia shughuli wanazotoa hawa wasanii, na maanisha kwamba shughuli za kisanaa zaidi, na sio hawajawekwa kufuatilia maisha yao binafsi, kwa sababu wakishaanza kufuatilia maisha yao binafsi wanaanza kusaka mambo mengine na kitengo kingine kabisa ambacho hawajaambiwa kwamba wafuatilie. Kwa hiyo mimi binafsi naona kwamba sio sawa kabisa, kwa sababu wenyewe hawajawekwa kusimamia maisha binafsi ya msanii, bali wamewekwa kusimamia tu ile kazi ya wasanii, ile kazi ya kisanaa zaidi, kama muziki pamoja na shughuli zingine za kisanaa. Kwa hiyo yale mambo mengine yote wanamweka msanii huru kabisa kufanya kila kitu anachotaka, ili mradi tu asivunje utaratibu wa kisanaa. Yaani inamaanisha kwamba zile kazi zake azipeleke kisanii na umakini zaidi.
Naam, sasa Doto, maki najua unaongea kulikweli hapo, utakuwa pengine umeshakula mantonga ntalali matovolwa. Maki unaongea kutoka Tabora. Sasa
niko Garamugi Magu Mwanza, siko Tabora.
Aha, kumbe uko Magu. Magu hapo najua utakuwa unakula sana sangara hapo na sato.
Hapa zipo nyingi sana.
Mwabeja. Ngoja turejee Kiswahili. Ngoja turejee kwa Masinde. Masinde, umemsikia Doto anasema kwamba kweli wanapaswa kufuatilia maisha yako. Unadhani wewe inakuathiri vipi unapoona jambo limefanywa na msanii binafsi? Kwa mfano nachukulia tu mfano labda Diamond. Yeye ni Diamond na Nasib Abdul.
Naam. Nafikiri kwamba nitakubaliana naye kwa kidogo sana, lakini mimi nina msimamo wangu kwamba lazima wasanii pia waweze kufuatilia. Kwa mfano, hebu tuchukue jinsi wasanii wanavyovaa. Itawaathiri jamii, itaathiri watu katika jamii moja kwa moja, kwa sababu hasa sana watoto, wanafunzi wa shule wataiga ile mitindo ambayo wasanii wanafanya nini, wanaendeleza. Kwa mfano, wasanii wana hii tabia ya kuchibua mwili yao, zile kufanya kuweka tattoo. Kwa hiyo hiyo ni mienendo ambayo haiwezi kubalia katika tamaduni za Kiafrika. Kwa hiyo lazima msanii aweze kufuatiliwa, ndipo sa aweze kufanya kazi yake jinsi inavyotakikana, aathiri jamii kwa njia ambayo ni chanya, ili watu katika jamii pia waweze kuiga mienendo ambayo ni bora kutokana na msanii.
Doto, kuna wale watasema kazi ninayofanya ni kujikimu kimaisha, maisha yangu achana nayo. Naam. Maisha yangu hayakuhusu. Naam. Maisha yangu ya binafsi si jambo kwako kabisa, achana nayo kabisa. Linafaa? Eti?
Kwamba
maisha yangu binafsi achana nayo. Kazi yangu basi isimamie tu, tuachane kwa kikazi. Kija mimi kwenda nyumbani, achana na mimi.
Ndio inavyotakiwa kabisa. Ndio maana hata mimi bado nabaki nasimama pale pale kwenye kwamba haitakii kabisa kufuatilia maisha yake binafsi, bali ni kufuatilia tu ile kazi anayozalisha, kwamba je, ni matunda gani anayozalisha kutoka kwenye shughuli yake, yako sawa au hayako sawa. Baadaye pale ndio anamfuatilia kwamba kazi yako hii uliyoitoa iko kinyume kabisa na utaratibu, na sio kufuatilia maisha yake kwamba anavaaje, anakulaje, analalaje.
Asante sana, asante sana.
Wangapi,
asante
nini?
Sana Doto, naona Sangara kuwame wameshiba kweli kweli hapo, wameshibisha Doto. Naam, basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika burudani.
Unajua,
ya muziki,
na kuna ile muziki ambayo kwa kweli mapenzi yanakuwa ndani yake, unapoisikiliza unasema hii inatosha. Na ikiwa leo ni Thursday, tunakwenda kwa zile za vijana wajana, vijana ambao walienjoy muziki sana. Huu unaitwa Esther, kazi ya kundi la Swanyika.
Tuko liko Esther, umepata mwingine, asante. Hivyo nisikufuate, nisijevunja penzi lako Esther. Nasikitika kukukosa bila kosa mama, ingawa wazi natambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako. Imani yangu siku moja utakuja nikumbuka. Mama, habari zako Esther, nimezipata leo, asante. Kwamba uko liko Esther, umepata mwingine, asante. Hivyo nisikufuate, nisijevunja penzi lako Esther. Nasikitika kukukosa bila kosa mama, ingawa wazi natambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako. Imani yangu siku moja utakuja nikumbuka.
Oh, Esther. Kosa we mama.
Haya basi, ni Lesa Wanyika
akikuacha mtungie mashairi. Mm-hmm. Atajirejesha tu yeye mwenyewe.
Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye mambo ya kumunyamunya ya mdomoni. Salma Muhammad, mwandishi wetu Mombasa, amehudhuria sherehe ya kuchanganya viungo vya keki. Sasa tusikilize kile ambacho kinaelezwa kutoka hapo.
Tuko hapa katika hoteli ya White Sands, ambapo hileo kuna utamaduni maalum unaendelea ukiwa ni utamaduni wa kutengeza keki maalum ambayo itaweza kuwa ni kiungo muhimu siku ya Krismasi. Watu watakapokuwa kiadhimisha maadhimisho ya Krismasi, basi keki hii itaweza kutolewa na hoteli hii ili kwa wageni wake ambao watakuwa wameweza kuzuru hapa siku hiyo. Tuelezee wewe ni nani katika shughuli nzima.
Mimi ni Mary Vele, mimi ni chef mdogo wa chefu mkubwa. Na nimekuwa katika hii kazi kwa muda wa miaka 15. Ile tunafaa kufahamu ni kwamba hii imekuwa ni historia katika Christmas kuwa kuna cake mixing. Inaweza fanyika kwa udogo ama kwa ukubwa. Lakini sisi tumeamua kwenda kwa ukubwa kwa sababu wageni wetu pia ni wengi.
Hasa tuelezee utamaduni huu unafanyika vipi ya kuandaa keki.
Hii inakuwa tunakusanya all the ingredients ambao zinahusika kwa pamoja. Ingredients za kutengeza hii keki ni nyingi, and especially ni fruits, zile dry fruits ndio tunaweka pamoja. Alafu tunaipatia muda wa kuferment mpaka kukuwe na time ya kumachua, ambao tunachanganya na mfinyo aina nyingi na tunaipatia time. Ikija kufikia wakati wa Christmas hapo hivyo zitakuwa zimeiva. So tutaweza kutoa alafu kuanza kuandaa keki yetu. Hii keki tutachanganya na mayai wakati wa kuanza kupika. Tutachukua zile ingredients kidogo ambao tumechanganya kwa leo. Alafu ikifikia huo wakati tutachukua na unga na mayai tuchanganye, and then we bake. Kutakuwa na unga, kutakuwa na mayai pia.
Mbona mapema hivi na ili hali tunatarajia Krismasi takriban sasa miezi miwili hivi ama mmoja na nusu kabla ya sherehe hiyo, na mbona sasa mapema muandae keki hiyo?
Kwa hakika si mapema, kwa sababu keki, umuhimu wa keki ni ile maturity period, mpaka ikue ina ile muda ya hiyo mfinyo isok kwa ile fruits. The more it matures, the better the cake.
Ndio mara ya kwanza kusikia keki aina hii. Inachukua muda gani huu ambao unachukua? Kuna muda maalum mmeweka?
Tutaweka kwa kipindi cha hicho kimesalia cha mwezi mmoja na nusu tuanze kutoa. Lakini si ati tutapika hii keki yote kwa pamoja. Tutakuwa tunachukua kidogo kidogo tukipika, kwa sababu ya zile ingredients tumeweka inaweza stay kwa muda hata wa miezi sita bila kuharibika.
Tuzungumzie labda kwa nini White Sands ikawa na utamaduni huu?
White Sands katika upande huu wa North Coast is like a pioneer hotel. Ni ile hotel kila mtu anataka kuangalia what is White Sands doing. Kwa hivyo sisi tunakuwa mstari wa mbele. Kwa hivyo tunafanya ndo hoteli zingine sinaiga vile tunafanya. Karibu hapo, ifiki hapo tarehe 24 itakuwa tayari.
Hai, mambo ya keki hayo Kenneth Bwire umeasikia.
Watu wameanza kuandaa. Umevitaje? Umeipitaje vitu vya
fili? Vya kumungunya mungunya.
Kumungunya mungunya.
Unajua keki ukiweka mdomoni. Keki, sidhani kama keki unatafuna. Keki nzuri unamungunya.
Okay. Pole pole.
Pole pole kabisa.
Taratibu, una haraka. Yani ile kuchanganya mahindi na maharagwe. Anaitwaje githeri?
Githeri.
Kama hundi anaita githeri.
Githeri. Tanzania wanayo wanakumbia makande.
Hilo ndiyo mbio mbio. Unapigana.
Chakula kile.
Lakini
ile unakuwa unapiga kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia.
Hiyo ni vita.
Naam, tuliuliza katika mtandao wetu, ukurasa wetu wa Facebook, kwamba je, nchini Tanzania nini kimesababisha mapungufu ya utaratibu mzima wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka huu 2019?
Asma Hamza anasema wagombea wengi hawakujiandaa, elimu ya kutoa fomu haipo, na kuelewa kiduchu sana.
Shumbusho Mjauzi anasema mimi naona ni ujinga wa viongozi na watendaji wote, wanadhani wao ndio wanastahili kutuchagulia watu wao, na pia kudhani CCM ndio yenye haki ya kuongoza, bila kujua demokrasia ni watu wajeleze mbele ya wananchi wanaowakilisha, afu watu wanaamua huyo ndiye anafaa kupitia sanduku la kura, haijalishi kutoka chama gani.
Brian Julius Makaro anasema uchu wa madaraka wa kudhani inchi ni shamba la mtu binafsi. Jamaa wetu ule Mseveni aliyesema inchi shamba lake la ndizi.
Azizi Okororo anasema yuko Nziga, anasema sisemi nataka kushinda kwa nguvu kwa serikali za mitaa. Basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Kenneth Bwira la kwangu.